Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe mosi mwezi Agosti mwaka 2022 na mimi ni Asumta Masoe kutoka pa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie ukanda wa maziwa makuu. Viongozi wa Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametoa heshima zao za mwisho kwa walinda amani watano wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini humo MONUSCO waliokufa wakati wa maandamano na uvamizi wa vituo vya ujumbe huo huko Goma na Butembo jimboni Kivu Kaskazini. Walinda amani hawa wanatoka Morocco na India, ambapo mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo Bintu Keita amesema MONUSCO iko tayari kwa mazungumzo ya amani ili kuendeleza na kudumisha amani nchini humo. Bobby Malenga, mwandishi wetu wa DR Congo, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Tukio la kuaga walinda amani hao wa Umoja wa Mataifa limefanyika mbele ya mkuu wa operesheni za ulinzi za amani za Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC Bintu Keita. Bwana Lacroix amesema walinda amani hao mashujaa walikufa wakilinda sio tu Umoja wa Mataifa bali pia raia, na pia sheria ichukue mkondo wake kuepusha chuki baina ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na raia nchini humo.
Ainsi bien que nous soyons attristés par leur perte,
kwa hivyo ingawa tunasikitishwa na kuwapoteza mashujaa wetu hawa watano waliofariki dunia katika huduma ya kulinda amani, kumbukumbu inatuwajibisha sote kuwa na shukrani. Walitenda kazi kwa ushujaa kutulinda na kulinda watu licha ya maandamano kupita kiasi na hila zilizosababisha tukio hili baya. Haki lazima itolewe kwa wenzetu wote wa Umoja wa Mataifa ambao wamepoteza maisha, lakini bila shaka haki lazima itolewe kwa ndugu na dada zetu wote wa DRC ambao wanaendelea kuteseka na vitisho vya vita.
Naye Bintu Keita, ambaye pia ni mkuu wa MONUSCO, ameeleza mshikamano wake na rambirambi kwa familia zinazoomboleza na kuthibitisha utayari wa ujumbe huu kupokea ukosoaji na uwazi wake wa mazungumzo na pande zote nchini DRC zinazotaka kuwasilisha malalamiko yao kwa amani.
MONUSCO inakabiliwa na wimbi la maandamano na uhasama. Ningependa kuthibitisha uwazi wa MONUSCO na timu nzima ya MONUSCO kwa ukosoaji wote na upatikanaji wake wa kufanya mazungumzo na wale wote wanaotaka kueleza malalamiko yao kwa njia ya amani, ili kuchangia MONUSCO kuondoka kwa utaratibu na kuwajibika kwa ujumbe wetu.
Katika walinda amani hao watano Umoja wa Mataifa waliohagwa leo, nne ni kutoka taifa la India na moja katika nchi ya Morocco. Bobby Malenga, UN News, DRC.
Wiki ya kimataifa unyonyeshaji watoto maziwa ya mama imeanza rasmi hii leo ikiwa na kauli mbiu kuongeza unyonyeshaji, elimisha na usaidizi. Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa serikali kutenga rasilimali zaidi ili kulinda, kukuza na kusaidia sera na programu za unyonyeshaji watoto, hususan kwa familia zilizo hatarini zaidi ambazo zinaishi katika mazingira ya dharura. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Lea Mushi.
Wito huo umetolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la kuhudumia watoto UNICEF na la afya ulimwenguni WHO, ambayo kwa pamoja wameeleza maziwa ya mama ndiyo chanjo ya kwanza inayomlinda mtoto kutopata magonjwa ya kawaida ya utotoni na kumlinda kutopata utapia mlo na udumavu. Katika taarifa yao ya pamoja kutoka New York, Marekani na Geneva, Swiss, mashirika hayo yametolea mfano baadhi ya kina mama walio katika pembe ya Afrika, ukanda wa Sahel, Afghanistan, Yemen na Ukraine, kwa wengi wao wanashindwa kuhakikishia watoto wao unyonyeshaji kama chanzo salama cha lishe, kwa kuwa wazazi hao ni wachovu kimwili, wamekosa faraha, usafi ni duni, na muda wote wa kina mama hao wapo kwenye hali ya dharura. Ndio maana UNICEF na WHO wametoa wito kwa serikali, wafadhili, mashirika ya kiraia na sekta binafsi kuongeza juhudi kwenye kuweka kipaumbele kwenye programu za usaidizi wa unyonyeshaji, kuhakikisha wanawapatia wahudumu wa afya lishe na ushauri bora ili waweze kuwasaidia wakina mama wanaonyonyesha, kutekeleza sera zinazofaa na zenye kuhakikisha wakina mama wanapata nafasi na usaidizi unaohitajika kunyonyesha, na kulinda walezi na wahudumu wa afya wasiwashawishi wanaonyonyesha kutumia maziwa ya kutengenezwa viwandani. Katika hatua nyingine, mashirika hayo yametangaza takwimu zinazoonyesha chini ya nusu ya watoto wote wanaozaliwa hunyonyeshwa katika saa ya kwanza ya maisha yao na kuwaacha katika hatari zaidi ya magonjwa na vifo. Baraza la Afya Ulimwenguni nalo liliweka malengo ya kunyonyesha watoto bila kuwapa kitu kingine chochote kwa miezi sita, yafikia 50% ifikapo mwaka 2025. Lakini takwimu zilizotolewa leo zinaonyesha ni 44% pekee ya watoto wachanga wanaonyonyeshwa maziwa ya mama pekee katika miezi sita ya kwanza ya maisha. Wakati mizozo ya kimataifa ikiendelea kutishia afya na lishe ya mamilioni ya watoto ulimwenguni, umuhimu wa kunyonyesha kama mwanzo bora zaidi maishani umezidi maradufu kuliko hapo awali.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, hapo baadaye ni mashinani tutasikia habari njema kuhusu mwelekeo wa kutengeneza kinga dhidi ya virusi vya ukimwi katika nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini kwanza ni makala, na ninakupeleka katika kata ya Dakawa huko halmashauri ya wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro nchini Tanzania, ambako Hamad Rashid wa redio wa shirika Kids Time FM nchini humo ameshuhudia bonanza lililoandaliwa kuelimisha jamii juu ya haki na ulinzi wa mtoto. Kwako Hamad.
Ukatili kifanyika, piga 116 huduma kwa uharaka, haki yako kuipata, usalama uhakika, sheria kuifuata, watoto wasamini.
Ni shairi la wanafunzi wa klabu ya Sauti Yangu kutoka shule ya sekondari Wami katika bonanza lililoandaliwa na shirika la Sawa Wanawake Tanzania na kufanyika shuleni hapo. Akitoa hotuba kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi ya Wami sekondari, mjumbe wa bodi Jumanne Benjamini amekiri kumomonyoka kwa maadili katika kata ya Dakawa, hasa kwa watu wakubwa, jambo linalotishia usalama wa mtoto katika malezi na kutoa ujumbe mzito kwa jamii.
Ndugu zangu, tuamini kabisa kile walichokionyesha watoto hapo, yani huo ndo uhalisia tunaoishi katika kata yetu ya Dakawa. Nani anayepinga haya? Kupitia hii bonanza ya hawa vijana tulioiona, tubadilike. Tunaomba tuwalee watoto wetu vizuri. Na wale vijana au watu wazima mnaopenda kuwachukua wanafunzi, mtoto wa mwenzio unamrubuni, unampa ujauzito, unamwambia ti sema nilipanda lori siku moja tu ndo nikaenda naye akanipa mimba. Mtoto kueni wa kweli, muwataje tuwafunge miaka 30.
Risala iliyosomwa na Neema Mazengo, mwanafunzi wa kidato cha 3 Wami Sekondari, imebeba ujumbe kwa serikali ya wilaya na kata ya Dakawa pamoja na wadau wa elimu katika malezi na makuzi ya mtoto.
Ndugu mgeni rasmi, tunaiomba serikali yako ya kata ya Dakawa pamoja na viongozi wa vijiji na vitongoji kuhakikisha haki na ulinzi wa mtoto unalindwa. Pia hatua kali zichukuliwe kwa watumiwa wa kesi za ukatili dhidi ya watoto na kuepuka kumaliza kesi hizo katika ngazi ya familia. Kwa kufanya hivyo, watakuwa wanatuwezesha sisi watoto kusoma kwa bidii na kuwa na taifa bora la baadaye.
Pamoja na mambo mengine, lengo la shirika la Sawa Wanawake Tanzania ni kuhakikisha mtoto anamaliza elimu yake ya msingi na sekondari akiwa salama. Mratibu wa miradi ya shirika la Sawa, Evaristi Momburi, amesikika katika nasaha zake.
Watoto ni watu ambao wanaweza kuleta mabadiliko makubwa sana katika jamii. Kwa hiyo tuna imani kabisa mafundisho waliopata hapa yatawasaidia kwanza kujitetea wenyewe, lakini pia kushiriki katika kuleta mabadiliko katika jamii. Tunachoomba kutoka kwenu ni ushirikiano kuhakikisha kwamba watoto hao wanakuwa katika maisha ya usalama, kwa lengo la kuwasaidia ili waweze kumaliza elimu yao na waweze kufikia ndoto zao.
Ngonjera za wanafunzi zimepamba bonanza na kufikisha ujumbe kwa jamii.
Bona mimi sielewi hayo mnayosema, nieleze kiakili kila mnayosema. Mbona mnanidanganya kila mnayoyawaza? Haki za mtoto ni zipi? Mbona mimi sielewi?
Elimu ni haki yangu, chakula, mavazi pia, mawazo yote ya kwangu, kuelezea kwa hisia na kucheza na wenzangu, hiyo haki yangu pia. Tuwakomboe watoto, ndio taifa la kesho.
Shirika la Sawa Wanawake Tanzania limejenga uelewa mkubwa kwa wanafunzi wa Wami Sekondari, amesema mmoja wa wazazi akitoa shukrani kwa niaba ya wazazi wengine.
Jina langu naitwa Pelisi Lucas, ni mkazi wa kitongoji cha Muguzi. Kwa kweli mambo mengi tulikuwa hatujajifunza, lakini kupitia viongozi wa Sawa wametupa mambo makubwa sana. Haya mambo ambayo wameyafanya ni kweli yapo na yanatendeka, kiasi kwamba wazazi tunaumia
lakini tunashindwa tufanyaje.
Shirika la Sawa Wanawake Tanzania linaendelea na ujenzi wa bweni la wanafunzi wa kike katika shule hiyo litakalonufaisha wanafunzi 120 pamoja na kuanzisha klabu ya Sauti Yangu yenye wanafunzi wanachama 52 wakipewa elimu ya haki na wajibu wa mtoto, aina na viashiria vya ukatili, utoaji wa taarifa na mahali pa kuripoti, ambapo watakuwa wakitoa elimu hiyo kwa wanafunzi wengine, wazazi na walezi wao. Jina langu ni Hamadi Rashidi.
Mtoto huwajibika na utimize wajibu, tabia mbaya epuka, ili kukwepa adhabu ukatili taepuka, uzia ndoa sababu watoto wasaminiwe kwa kizazi endelevu.
Shukran sana Hamad Rashid kwa makala hiyo, na heko shirika la Sawa Wanawake Tanzania kwa kusongesha haki ya elimu na ulinzi kwa mtoto. Na sasa basi ni mashinani, tumsikilize msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la kufanikisha upatikanaji wa vifaa vya matibabu kwa gharama nafuu, United, Hevi Van Hussel, akielezea makubaliano ya kihistoria kuruhusu utengenezaji wa bei nafuu wa sindano za kinga dhidi ya virusi vya ukimwi VVU katika takriban nchi 90 zinazoendelea ambapo maambukizi mengi hutokea.
The medicine patent pool,
timu ya kutoa hatimiliki za madawa ambayo iliundwa na inafadhiliwa kwa kiasi kikubwa na United, imefikia makubaliano ya kutoa leseni za hiari ya hatimiliki za kuzalisha sindano za kuzuia VVU au PrEP kwa nchi za kipato cha chini na cha kati na nchi zilizoko kusini mwa Afrika katika jangwa la Sahara. Katika nchi 90 tunazozizungumzia, nchi 80 hazina mrabaha, ikimaanisha VIIV hazitauliza mrabaha wowote kwenye bidhaa, na kwa nchi 10 zilizobaki VIIV zinataka kuwe na mrabaha kidogo kuliko kawaida. Bidhaa hii haitakuwa kwa kila mtu, itawalenga wale walio hatarini zaidi. Bidhaa hii inapatikana Marekani na gharama yake kwa mwaka ni takriban dola 20,000. Hizo ni pesa nyingi sana. Ndio maana bidhaa hii haiwezi kupatikana katika nchi za kipato cha chini na cha kati.
Ama hakika hii ni habari njema, kwa kuwa takwimu za United zinaonyesha mwaka 2020 70% ya maambukizi ya VVU duniani yametokea katika nchi hizo 90 zinazolengwa na utengenezaji wa dawa hizo za kinga. Naam, kibao hicho Where You Are cha Redo na Weasel wakishirikisha Blue 3 ndio kinafunga jarida letu hadi kesho. Lakini tembelea wafuti wetu news.20.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Maswe na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja Mataifa.